Новините. Новините за последната седмица до 22 октомври 2010 година. Започвам с това, което миналата седмица завърших. Много интересно е, тогава чух изказвания от рода, че Bluebeam е било нещо измислено от рода на фантастиката и едва ли не е невероятно. Но беше много интересно, че в същия ден излезе едно съобщение по официална медия, в което се казва: японци и французи изобретиха 3D образ, който може да се докосне с ръка. Ново приложение, което позволява да се управляват проектирани триизмерни изображения с помощта на ръце, без да се докосва екрана. Това достижение на технологиите беше представено на изложба за дигитално съдържание в Токио. Устройството се казва AirStrike и е дело на японски и френски инженери. За управлението му дори не са нужни специални 3D очила. Това е наистина доста впечатляващо, защото не е от такива сайтове като YouTube или други такива, в които може да се подозира съмнително въздействие или някакви неверни данни. Официална медия, като РИА Новости, съобщава от вас тази информация и може да се приеме, че след като се съобщава по официална медия, техниката е напреднала много повече, отколкото това се знае от хората, тъй като официалните медии винаги казват нещо, което е в етап на развитие, а много по-напредналата технология е оставена в тайна и само учените и тези, които имат достъп до нея, могат да кажат какво е истинското напреднало състояние на техниката. Но тук може да извадим заключение, че по всякакъв възможен начин се опитват да установят тази технология, с която могат да имитират второто пришествие, и които не познават Библията, да бъдат заблудени по най-елементарния начин, който са си поставили определени кръгове. По същото време всички виждаме белезите, описани от Господ Исус Христос, да се изпълняват, било с човешко действие, било по друга причина. Като едно от тях е съобщението, което визира Gulfstream. Съобщението е изключително така притеснително за хората, които живеят в непознаване на Божието Слово и които са далече от пророчествата и могат да стреснат дори и истинските християни. То гласи: Gulfstream и изчезна, чака ни люта зима. В съобщението има такива подробности, като в Мексиканския залив е открита мъртва зона на огромна площ в радиус от 56 км от аварийната платформа за сондажи са измерили всички представители на морската флора. Учените още не могат да разберат от какво са загинали всички животни и растения. Дали това е вследствие на човешки действия или мъртвата зона се е появила по естествен път, все още предстои да се изясни. На 19 септември, продължава съобщението, British Petroleum успя да запуши изтичането на нефт в Мексиканския залив. Според оценка на специалисти, общите разходи за ликвидиране на последствията от инцидента в залива надвишават 11 милиарда долара. Но по-нататък е още по-интересно. Gulfstream изчезна. Очаква ли ни нов ледников период? По последни данни от сателитите, северно-атлантическото течение Gulfstream вече не съществува, а с него и Норвежкото. Тези две топли водни течения всъщност са част от същата система, която има няколко имена, в зависимост от това къде се намира в Атлантическия океан. Завършика на статията е изключително, мога да го кажа, притеснителен. Казва се, че такова е положението в целия свят, не само в Европа, че въобще не се знае докъде ще стигне промяната на климата. През цялата година, след като се е случил този проблем с платформата, всичко се е разрушило. Последните изречения са: термалната съдова система, в която топлите води текат през по-хладните, имат много голям ефект не само върху океана, но и върху горните слоеве на атмосферата с височина до 7 км. Отсъствието на това явление в източната част на Северния Атлантически океан наруши нормалния ход на атмосферните потоци през това лято, което доведе до безпрецедентно високи температури в Русия, суша и наводнение в Централна Европа, високи температури в много страни в Азия и масивни наводнения. Както и да се погледне, може би това е един от белезите, за които Господ Исус Христос ни казва, че ще бъде такова състоянието на планетата, че хората ще се чудят какво да правят от всичко, което ще сполети Земята. Разбира се, не е само това. Има и други такива бедствия, например в Словакия, което е заплашено от токсичен разлив, подобен на този в съседна Унгария. В нея са проверени 28 хвостохранилища, като едно от тях, което е високо 113 метра, има огромен резервуар, рискува да бъде пропукано и от него да се излезе стотици хиляди тонове токсични отпадъци, които да наводнят съседните села. В съобщението се казва: резервуара с токсични отпадъци в Словинки, източна Словакия, е в лошо състояние и при евентуални проливни дъждове би нараснал рискът от екологична катастрофа. Според местни медии, при евентуално скъсване на високата 113 метра стена на резервуара, съседното село ще бъде залято от хиляди тонове токсична кал, която може да достигне до 3 метра височина. Фирмата, която поддържа резервуара, е в фалит и не разполага със средствата да предприеме нужни мерки за безопасност, посочва Министерството. То смята да поиска европейски фондове за финансиране ремонта на резервуара. И освен това, едно още по-притеснително съобщение идва по отношение на нашето светило. Казва се така: огромен пръстен се развива на Слънцето. Слънчево петно 1112, разположено в югоизточния квадрат, е било източник на огромна спирала, която в момента се разпростира на 400 000 км над повърхността на Слънцето. Има възможност това петно да изригне, което може да доведе цялата структура до нещо невероятно. В момента наблюдават какво се случва. Разбира се, от тук нищо не може да се направи, колкото и да се наблюдава. Но продължението е свързано с евентуалното въздействие от това избухване, което може да доведе до слънчева буря и съответно въздействието на Земята. В един от сайтовете, които следят много внимателно тези бедствия и въобще всички промени, които стават на Земята, белезите, свързани с пришествието и всички моменти, които говорят за тези последни дни, сравняват и това, което става на Слънцето, и всичките проблеми в Унгария, в Словакия, в Мексиканския залив с описаните язви. Разбира се, все още е рано за язвите, но е много интересно, че те до голяма степен се припокриват. Които са запознати с пророчеството, знаят, че най-напред би трябвало да се случи така, че морето да стане на кръв, и те сравняват именно това, което се случва в Мексиканския залив, след това реките, случващото се в Унгария, сега със Слънцето, което ще пече невероятно жестоко, и може би наистина отиваме на към този момент. Въобще всичките тези моменти, които се случват, говорят именно за такива бедствия, каквито никога не са били. Разбира се, може би единични случаи имало, но комбинирано никога не е имало такова въздействие върху живота на Земята. Господ Исус Христос дава и други белези. И в случая тук съобщението е много по-интересно, отколкото това, което се отнасяше до отделните страни, защото в случая се отнася до американската армия. И състоянието на американската армия става все по отрицателно в морално отношение, защото положението е такова, че вече са стигнали до приемане за войници на хора с хомосексуални наклонности. В една от информациите се заявява: хомосексуалистите в армията на Съединените щати вече няма да се крият. Военните в САЩ анализират възможните последици. И по-нататък пише: американската армия започна да приема на служба хомосексуалисти, след като съдът реши, че действащият принцип «ние не питаме, вие не казвате» нарушава правото на свобода на словото и равенство на всички граждани пред закона. От Министерството на отбраната на Съединените щати казва, че наборните комисии предупреждават геевете новобранци, че законът може да бъде променен. Но по-надолу се заявява, че един вид, когато е прието това, едва ли някога ще има обратна промяна. Тоест, в сила вече влиза този закон, при който се разрешава в армията да влизат и такива хора, а на влизането на хора с хомосексуални наклонности говори изобщо за морала на цялата армия и е ясно, че от армия с такъв морал не може да се очаква нищо добро. Между другото, излезе съобщение и от популярните вече WikiLeaks, които ще публикуват над 390 000 нови материала, в които показват докъде са стигнали зверствата на американската армия, която в комбинация с иракската армия е извършвала невероятни жестокости. Така че явно е, белезите един след друг вървят, изпълняват се по най-интересния и най-бързия начин и морала буквално се връща в този, който е бил преди потопа. Нашата страна, естествено, гледа да не остане по-назад. Има предложение, което правителството е внесло. И по този повод материала гласи: пишеш срещу гейове, влизаш в затвора. Министрите приеха поправки в наказателния кодекс, които предвиждат решетки до 4 години, глоба между 5 и 10 хиляди лева и обществено прорицание за този, който чрез средства за масова информация или електронни информационни системи подбужда към дискриминация, насилие, омраза, основани на раса, народност, етническа принадлежност или на всякакви други признаци. А в продължението се казва: според българския закон за защита от дискриминация, тя може да бъде полова, религиозна, образователна, по политическа принадлежност, увреждане, семейно положение, сексуална ориентация или имуществено положение. Явно е, че тук става въпрос за нещо, което е абсолютно недопустимо според Божието Слово. Бог категорично казва, че връзката между двама партньори от един пол пред него е мерзост. А тук в нашата страна, а и по целия свят, става нещо нормално и дори се казва, че можеш да засегнеш някого, ако му кажеш, че това, което всъщност прави. Тоест, ако му кажеш, че е обратен и той е обратен, това вече е обида. Има и други белези, които много интересно могат да се открият и в 11 глава на Даниил. Смята се, че сблъсъка между Южния и Северния цар говорят само за религиозен сблъсък, но може да се окаже, че не само религиозен, а и буквален. Поне до това се опитват определени среди да докарат света, като предизвикат един сблъсък между християнство и мюсулманство, доколко ще успеете вече отделен въпрос. Но дори насаждането на подобни неща в умовете на хората говорят за противопоставянето между двете религии. И така, като се опитва да внушават, че има тероризъм в света и съответно накрая може да се стигне и до това, защото трябва да има и потвърждение на думите, иначе никой не би реагирал на техните изказвания. Използвайки името Ал-Кайда или може би някаква група, която се крие за това име, както и други такива групировки, се създава паника и последните съобщения гласят, те са от Саудитска Арабия, се отнасят до цяла Европа, като Европейския съюз е предупреден, че има възможност от заплаха за терористични нападения в Европа, включително във Франция. По думите на френския министър на вътрешните работи, преди няколко дни европейски разузнавателни агенти са получили ново предупреждение от саудитските спецслужби, че клон на Ал-Кайда на арабския полуостров вероятно е активен или планира активност. Според съобщението, клонът цели европейския континент и в частност Франция. Заплахата е реална и нашата бдителност е засилена, заявява министъра на вътрешните работи. По отношение на нашата страна също излезе такава заплаха. Тя навсякъде беше много бързо разпространена. От страна на Ал-Кайда или този, който се представя за такъв, се казва: България е законна цел на Ал-Кайда и муджахидините, след като изпрати свои войници в подкрепа на американските окупатори в Ирак и в Афганистан. Интервюто е пред 24 часа. Говорителя на групата Абу Шариф заявява, че след като българското правителство е решило да изпрати още един контингент, това означава, че един вид ние сме във война с страната и следователно няма никакви проблеми нашата страна да бъде обект на Ал-Кайда, за да може да се възстанови положението. Доколко това ще стане и дали изобщо ще стане, друг въпрос. Важното е, че вниманието на обществеността се отклонява към терористични организации и то най-вече към мюсулманите и още по-точно към такива, които изповядват мюсулмански фундаментализъм. Всичко е с съвсем определена цел, защото внушаването на съзнанието на хората, че има опасност от тероризъм на религиозна основа, ще даде оправдание на тези, които искат да въведат новия световен ред, възможност да направят това, което искат, като издадат един световен религиозен закон, доказвайки, че по този начин ще може да бъде доведен света до мир и безопасност, понеже всичките битки напоследък се основават на противопоставянето на религиите. Съединените щати, от друга страна, все повече започват да стават господари, като в момента вече и Русия е на път да стане член на НАТО. По последни сведения и целият Европейски съюз е поканен да стане едно с тази Северноатлантическа организация. До сега само индивидуални членове имаше от Европейския съюз. Може би сега целият Европейски съюз ще бъде представен от някоя делегация или може би някой министър. И всички можем да видим как лека по лека Русия, Европейски съюз, след това може би ще бъдат включени и някои други, дори евентуално и такива като от Африка и от Китай, т.е. да бъде доведен света под една шапка, за да има да се бори срещу някого или срещу самия себе си. Това е много интересно, просто не мога да кажа какво имат в предвид, но целта е да може Америка да ръководи всички и да няма кой да се противопостави на това, което тя желае. Всичко е с цел да може да се установи една световна религия, която да даде сила на една определена църква, да застане начело и да накара хората да се поклонят пред нея. Какво се казва за тази църква? Има в предвид Ватикана, защото е съвсем ясно, пророчествата много бързо напредват и това, което тя върши, просто доказва, че именно не е визира откровение, а и Даниил преди това. И така, в Близкия изток вече е на прага да завърши синода. Заглавието, информациите от Ватикана, гласи: християни, евреи и мюсулмани заедно срещу насилието и изграждането на мира. Забележете, самото заглавие дори визира това, което преди малко казах. Трябва да се обединят всичките религии, срещу тероризма, за да може да има едно единство и да може да се стигне до един световен мир. Какво се казва в съобщението? Финалните акорди на този синод завършват утре на 24-ти с тържествена литургия в Ватикана. Синода припомня, че икуменизма е дело на Светия Дух, като се дава подкрепа на църковните движения, които трябва да действат в общение с местните епископи. Подкрепа и за пасторалната дейност за званията, както и за общото честване на Рождество Христово и Пасхата. Синодалните отци предлагат учредяване на годишен празник за мъчениците на източните църкви. И накрая, християни, евреи и мюсулмани трябва заедно да насърчават свободата, справедливостта и мира. Епископите повяряват на Дева Мария целия регион на Близкия изток. Как Светия Дух действа, за да може на Дева Мария да бъде поверен региона на Близкия изток, аз не мога да разбера. Явно, че този свят дух не е точно Светия Дух, а става въпрос за съвсем друг дух, но съобщението е категорично. По-нататък. Католическо православния форум в Родос. Църква и държава – партньори за благото на европейските общества. Църква и държава трябва да бъдат партньори за общото благо. Това е преобладаващото убеждение на католическо православния форум, който се провежда в Родос на тема отношенията между църквата и държавата. Европейското общество открива нуждите за обективни ценности както за избягване на анархията, така и за преодоляване на кризата. Заявява кардинал Ердьо, архиепископ на Будапешти, председател на ССЕЕ, в интервю за агенция СИР. Обществото търси общо споделени ценности, които да отговарят на антропологичните ценности, както и на християнската вяра. Ето отново едно общо търсене и на базата на това да може да бъде обединен целия свят. Следващото съобщение гласи: папата прие нови посланици на Португалия, Словения и Еквадор. Църквата не е неутрална към ценностите и въжделенията на човека. Приносът на вярата за развитието на обществото, насърчаване на живота и семейството, християнските корени на Европа, това бяха централните теми, които засегна Бенедикт XVI. И той завършва. Поради тази своя универсалност, църквата може да бъде мост между различни нации и култури, но трябва да получи доверие за това и бъде призната свободата за извършване на нейната мисия. Църквата не се свързва с временни социални модели, а се стреми към промяна на разума и сърцата, за да може човека да открие и признае самия себе си в пълната истина за своята човечност. Още едно доказателство. Какво има предвид Ватикана? Единственият, който може да промени разума и сърцата, е Бог. За сметка на това, Бенедикт принизява ролята и вместо Бог да променя сърцата и разума, всичко се свежда до църквата, което ясно говори за какво става въпрос. Просто католическата църква се поставя на мястото на Бога и тя върши това, което е всъщност негов прерогатив. Следващото е от Фулам. Епископ Бродхърст напуска англиканската църква. Англиканският епископ на Фулам грижи се за енориите, в които мнозинството от вярващи е против ръкоположението на жени и на който са поверени традиционалистските енории на Саутуарк и Рочестър, оповести намерението си до края на годината да подаде оставка и да премине към католически ординарат. Новината за това дава ватиканския всекидневник Осерваторе Романо, който цитира думите на епископа, произнесени пред Националната асамблея на Forward in Faith в Лондон. В речта си епископ Бродхърст изразява своето нетърпение да узнае дали неговата молба за присъединяване към католическата църква ще бъде приета от католическия ординариат. Както се вижда един след друг, и президенти, и премиери, и църковни лидери все повече и повече се отказват или поне на, ако не на дело, поне на думи, вършат прехвърляне от своята вяра към католическата. Всички знаем какво стана и по отношение на Блеер, и по отношение на Буш, и на всички останали ръководители на различни страни. Ето сега и един доста така сериозен човек като англикански епископ, и той също очаква с нетърпение да бъде приет в лоното на католическата църква. Може да се разбере това и в отношение на ставащото в Корея, откъдето има същото съобщение, че голяма част от корейците просто са получили един вид предложение да преминат към християнството, т.е. католическата църква действа доста добре в Южна Корея и навсякъде пророчеството бърза към своето изпълнение. Католическата църква, колкото и да е пропаднала, колкото и да показва своите отрицателни черти и да говори за своята неистинност и разделяне от Божието Слово, е все по-привлекателна, може би защото наистина греха е много привлекателен. И всъщност доказва кой ще бъде съвсем скоро ръководител на света. Въпросът е, доколко хората, след като им се показва съвсем ясно това нещо, със сигурност Бог действа явно, за да може да се види истинския характер, но доколко те ще приемат това въздействие, за да видят истината и да могат да се измъкнат, е въпрос на бъдещето. А ние през това време единствено трябва да живеем така, както Бог е казал, да му се предадем, за да може чрез нас, които ни е дал пълната истина и пълната светлина върху Божието Слово, да вършим това, за което ни призовава, и да можем да предупредим света и за второто пришествие, и за всичко, което ще бъде при него, за да може и останалата част от света да знае и да бъде подготвена за тази измама, която в момента с много сили се опитва да направят, т.е. да представят второто пришествие и по този начин да измамят човечеството. Второто пришествие не е това, което ще бъде показано. Второто пришествие ще бъде за всички хора едновременно, но е въпросът дали ние ще го разберем или ще се подлъжим и ще се поклоним на звяра. Дано да не стане това. Амин. Новините.